Depois dessa, isso sim, era todos os viernes, todas as semanas.
Todos os viernes subíades à montanha a buscar as
tortilhas? Todos os dias, eu o viernes, outro o lunes, cada uma tinha xa os sitios. As titias fatianas eran todas do cazo, chorreando o soro. Non sabes, elevábamos unhas cintinhas e poñese as cintas, porque non era como cando a mamá despois se foi a Artur.
Non, se viñan frescas, se non se ataba, se chegaban sin
eran así, bueno. Pero despois, collemos un sitio que se chama Famelga, que bueno, é outro sitio, pero iso era horrible, porque para ir pola carretera non das chegado. Entón, ibas por atravesabas un montes, pero un montes que aquilo terrible. O que pasa que era ali nadie che botaba nin un piropo, aunque pasaras por unha fila de mozos, verdad? Ni nadie se metía con un.
Boa xente.
Encontrabas un home, buenas tardes. Buenas, ala. El tira e ti tira. El nunha bicicletinha, cantar veces así. Pero nadie se metía con un, aunque forase ben nova, ni nada. Bueno, pero eu, despois, nese, cando iba a atravesar, xa iban, un día levaba un irmán, e outro día levaba outro, pero era máis novos que a mí.
Cantos anos teria?
Manolo, moi pequeninho, porque o Manolo, acórdame, que ao atravesar o monto, ele padecía moito, sempre padeceu moito ese rapaz. E padecía moito, e dixo que lle doía a barriga, que lle doía a barriga, e nos entrar en Burela, non sabes, sí, entrando sí. En Burela, que era que despois, cando collemos o monte, había a taberna daquele de Xasteira, que era moi famosos, xa non me acordo o nombre dele, xa morreron todos, non, pero moitos deles. Bueno, eu parei ali, e logo dixo, non sei, mira, é sirio que había mellor, que tomaron a copa de Ginebra. Ginebra, acordoume toda a vida. Un rapatinho novo, un neno.
8 ou 10 anos.
Se os diría. A copinha de Ginebra, o rapatinho non iba a feita nada. Porque non unha manzanilla ou algo, non, pero no, de Ginebra. Eu paguei, xa que sei que xa paguei, pero non me acordo nin o que. Bueno, marchamos. Pero chegamos a de Señá Gracia e dixo, dixo o Señá Gracia. Eu, o rapaz casi o deixaba aí, eu ibaba longo, que é onde eu xa o libramento.
Sí.
Bueno, e ibaba longo, ele se quedaba má cá, e eu deixaba aquí o rapaciño. Ah, sí, meu fillo, unha xente, sí, meu fillo, sí, sí, Manoliño, eu dei un bico e tal, e o rapaciño quedou-me. Ah, pero o rapaz botou-se a chorar toda a mañá, mentre eu non vim de volta. E a Señá Gracia dixo, que ter, Manolinho? Ai, é que me foron arenas pós ollos. É que me foron arenas pós ollos. Aquilo, calo, por Deus. E o rapazinho a chorar, cando veu, tanto se agarrou a mim. Era moi cariñosinho, Manolo. Bueno, eran felinhos igual, que eran os dous. Un iba unha vez, a outra iba outra. Bueno, é que iso foi mi madriña. Despois eu viña de volta coa burra, Lina de Señá Gracia, veixaba artistas. Entón, ela sempre me prestaba unha tiniña que tiña moi xeitosinha. Eu iba a facer o recorrido naquelas 4 casas por ali, que era o sitio que arrancábamos para cá. Pero vir para cá non se podía vir polo sitio que íbamos daqui, para lá, por adiantar polo monte. Había que vir por un monte, sí, para dar a rebordelo, que ven sendo dar a Carballedo. Non te desoe, porque ustedes non son
sí,
da lá.
Carballedo,
bueno, sí. Van, viña a rebordelo. Sí. Ti sabes máis que van, sí, Carmen. Sí, a rebordelo. E viña a mordar ali. Bueno. Viña a mordar ali, o rapaciño viña ainda engullidinho, que ainda viña mal. Unha chía de cabalos andaba unha cousa ao macho. Aquilo, os cabalos, uns con outros, uns con outros. Ah, pero ventaron que viñamos nos coa burra, que xa nos acercar. Eu sempre fui moi, mi madrinha e eu, non sei se sempre levábamos unha vara grande por si as casas, sempre. Bueno, o rapatinho dixenlle, leva a garra a burriña, pero xige, ti xige sempre, non pares nunca, que eu quedo atrás, por se si viñan os cavalos. Así foi, unha che de veces, ron, 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 alor viña, pero mira que eu non sei, eu aquilo...
Matábante tamén.
Mi madinha. Eu, cando cheguei onde xeñe Lola de Gracia, eu contei, que ora xa está, Dios queira que tía, no seu pobriña, dixo Bela, pero si, meu fillo, si, eu, o Manolinho a chorar, Manolinho a casa solo. E tuvemos unha suerte co dormirmos os cavalos,
ai, se conoce, como
unha burra. Non andaba, non supoñer. E eles andaban, pero estaban picados, que aquilo, foronse quedando.
Quedando porque notaron que a burra non andaba, se a burra chega a
andar. Ah, xa sei, se a burra tiño salida, non, porque cantas veces foi salida a pala.
Por eso, pero se si a burra vai salida, mátanos.
Mátanos a todos. Pero que, bueno, foi o día, non nos pasou outra. Non nos pasou dos cavalos, por iso viñemos moitas veces, porque senón tiñas que vir toda a volta pola carretera para dar a Carballedo. Pero aquilo era unha volta negra, a iso todo era...
A vida era sacrificada.
Era
cantos quilómetros facíades nun día?
No, a Carballedo. A Carballedo habrá... 24.
20 algo, eu recorrido.
Pero 20 ir e 20 volver.
Pero onde íbamos, onde estou falando, era moito máis lento, está a Carballedo.
Sí, Valongo é moito porque, máis, no, máis alto.
Pero iso xa foi despois. Sí, porque despois xa coñemos ese sitio, porque empezou o leiteiro, empezaron xa a vender o leite, a recoller o leite, e elas empezaron a non querer
de que
as titillas, fixeron ben, pero, sí, claro.
Moito trabalho.
Sí, e despois